Akla, tomboy, katiri. Uy, ayun, chicks. Sexy, pakis.
Hoy kuya, anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
O nga te, ikaw lang kianne, si kuya makaluma.
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, tatsikahan natin. Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang ngipin ay lumaya!
Ang mithiin po natin ay lumaya, mga ka-Generation Gender. Meron pa rin po tayong space, you know, para lumaya, para mas lalong lumaya kahit feeling-feelingan natin na tayo ay malalaya na. Ako po ang iyong ka-Generation Gender, si Julian Baldo Cubelo. Napakagandang Biyernes po, ilabas po na natin ang ating mga makukulay na mga scarf, ang ating mga balabal dahil without prior notice, magugulat na lang po tayo mga ka-Generation Gender na mainit na naman po ang panahon. Mas pinagbibigyan pa po tayo na tayo ay makapagsuot ng medyo makakapal at mga 3 layers na mga pananamit. Pero yun nga, dahil nga tayo ay nasa Pilipinas, pagkatapos ng Pebrero, minsan nga hindi pa tapos ang Pebrero, no? Talagang bigla na lang siyang umiinit, and as usual, as always, when summertime comes, we are often caught unprepared, okay? So dito po sa Generation Gender, sabi nga ng ating OBB, ang mitiin po natin ay lumaya. Ito po ang ating miti para sa mga kababaihan, kalalakihan, sa mga lesbiana, bading, bakla, tomboy, trans woman, transgender. Pero ang ating mga suki, mga ka-Generation Gender, ay minsan ay nagre-request din dahil daw po ang kanilang mga loved ones, ang kanilang mga kapamilya, mga kasama sa buhay, mga partners, mga husbands daw ay medyo nagre-reklamo at merong clamor, kumbaga, na pag-usapan naman minsan ang tungkol sa kalalakihan. Kung natatandaan po natin, meron naman po tayong pinag-usapan tungkol sa kalalakihan. In fact, napag-usapan po natin yung tinatawag nating masculine movements, di ba? Kasi kung ating maaalala, mga ka-Generation Gender, meron po tayong tinatawag na women's movement, no? Ang paano ba tayo nakarating sa ating mga pakikibaka sa panahon na ito, sa kontemporaryo na panahon, dahil meron pong nag-usbong na mga iba't ibang klase ng feminismo o feminism. Okay, kung atin pong i-review ang feminism po or ang pakikibaka ng mga kababaihan para sa pantay na pagkilala, pantay na access para sa mga resources natin sa ating pamayanan, magkaroon ng karapatan para bumoto, mabigyan ng lugar sa legislature, okay? Wag na nating pahirapan ang ating sarili. Ano pa yung mga pinaglaban ng mga kababaihan? Yan, kasama yan sa tinatawag natin na pakikibaka ng sangkababaihan. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang parte ng mundo. Pero napaka-unique po ng pakikibaka ng kababaihan dito sa Pilipinas. Kaya meron tayong tinatawag na third world feminism na ibang-iba. Ibang-iba ang ating nareklamo kung para doon sa mga kababaihan siguro sa Estados Unidos, sa Europe, pa doon sa mga first world countries or yung mga mayayaman ng mga lugar. At ang women's movement ay siya ang nagbigay daan para rin doon sa iba't ibang klaseng pakikibaka na ngayon ay patuloy na umuusbong, patuloy na dumadami yung tinatawag natin na the queer movements or ang LGBT movement na ating ngayong patuloy na binibigyan daan para mapakinggan, para patuloy na lumawak ang ating usapan. Ngayon, naririnig na natin sa television, kahit sa primetime TV, naririnig natin sa mga diskurso tungkol sa beauty pageants kung isasali nga ba ang mga transgenders or yung mga trans women or hindi. Wala pa tayong final na agreement tungkol dito, pero napapag-usapan, ibig sabihin, meron ang nagbunga kahit papano. Okay, so napag-usapan nga natin maliban sa women's movement, ang masculinist movement, ang mga pakikibaka naman ng kalalakihan dahil ito nga ay generation gender. So gender, you know, kasarian. Hindi lamang ito tungkol sa kababaihan, hindi lamang ito tungkol sa mga lesbiana, gay, bading, bakla, tomboy, trans women, trans men, kundi kasama dito yung mga dudes, yung mga straight guys, okay? So ngayon, papag-usapan natin ang tungkol sa totoo nga ba, pero wag na nating pagdebatehan na kung totoo nga ba or hindi, pero kasi totoo nga na compared to men, compared to gays, for instance, straight guys, sila talaga ang medyo merong struggle sa tinatawag nating intimacy. Okay? So, what about that mga ka-generation gender? Merong to use a very masculine term, wrestle, to rest, nakikiresling, you know, nakikiresling daw sa pag-ibig ang mga kalalakihan, okay? Gusto ng pag-ibig, hindi gusto ng pag-ibig. Kung merong pag-ibig, medyo nakikiresling, merong resistance, di ba? Merong mga, kaya ang daming mga kababaihan na namumroblema sa kanilang mga boyfriend na ang tagal-tagal na pero hindi pa talaga masyadong nagko-commit. Hindi pa nagtatanong, hindi pa nag-aaya ng pag-aasawa. Or kung matagal na sa isang relasyon, doon na lumalabas yung mga pangangaliwa. Okay, bakit kailangan mangaliwa, sasabihin ng babae, ginagawa ko naman lahat, bakit nangangaliwa pa ang aking asawa, ang aking boyfriend? Okay? Tapos, medyo susumahin natin sila, ganun talaga yung mga kalalakihan, medyo takot lang sila sa commitment or yung ayaw nila maitali. Ano pa yung mga karaniwan natin naririnig, ayaw nilang maitali ang mga lalaki or talagang pag masyado na silang nasasakal or masyado nang kilalang-kilala ang babae, medyo madaling magsawa, okay? So, pwede nating masabi na ito ay isa sa mga simptomas na ang mga kalalakihan ay meron talaga silang pakikilaban or pag-ayaw sa love, no? Hindi lang love na romantic love or hindi palaging love na nauukol sa girlfriend or asawa kundi sa iba't ibang klaseng love. Tawagin na lang natin ito sa salitang intimacy. Okay, intimacy. Ang intimacy, ano ba sa Filipino ang intimacy? Siguro yung mas malalim na pagkilala ng isang tao at mas malalim na papakita mo ng totoo mong kulay, ng totoo mong pagkatao, 'di ba? Kasi kung kayo ay bago magkaibigan, okay, magkaibigan kayo, meron kayong maganda ang yung pagkakadaupang palad, pero masasabi talaga natin na lumalalim ang pagkakakilala, ang pagsasama, mas nagiging intimate. Okay, lumalalim ang intimacy kung ikaw na tao ay mas binubuksan mo ang iyong sarili, mas binubuksan mo ang iyong buhay, ang iyong puso, hindi lamang ang mga magaganda tungkol sa iyo kundi pati na rin yung mga pangit, yung mga takot mo sa buhay, yung mga pag-aalala mo tungkol sa kinabukasan, ito ay naibabahagi mo na sa iyong kapwa-tao. So dito natin masasabi na medyo nagiging komportable ka na sa tinatawag nating intimacy. So ngayon, i-share ko sa inyo ang isang libro na matagal ko nang nabasa, pero natatandaan ko talaga ang impact nito sa aking buhay. Ito nga ay tungkol dito sa ating pag-uusapan ngayong hapon, ang pakikiresling ng mga kalalakihan sa tinatawag nating intimacy. Okay? Nakikiresling. So, hindi pa rin natin tinatanggal yung termino na medyo macho, medyo lalaki. So, bakit nga ba nakikiresling? Okay? Hindi naman sa ayaw, pero merong cha-cha, nang medyo chuma-cha-cha ang mga kalalakihan nating mga ka-generation gender na gusto-ayaw, di ba? Gustong maghabol, halimbawa, gustong habulin ng isang maganda, napakagandang dilag, hinahabol, gustong makilala, liligawan, hihingi ng numero, makikichat, gustong i-girlfriend ka agad, di ba? Kasi gustong-gusto ka agad na maging kanya ang babae, pero pag naging girlfriend na niya, at sigurado na siya na committed na sa kanya yung babae, pagka launan, medyo umaayaw na, medyo, di ba, nakakalimutan na pinaghirapan niya yung kilalanin, di ba, ang termino nga sa English ay i-chase, yung hahabul-habulin, di ba, ganun ba talaga ang mga kalalakihan, gusto lang maghabol, siguro merong magandang pakiramdam sa sarili na nakuha or na-chase, you know, nakuha ang isang magandang dilag. Okay? Pero pag panahon na, you know, para ipakilala na, makilala pa ng mas malalim itong magandang dilag na ito, or pa kung panahon na para buksan ng mas malalim ang sarili, no, sa babaeng minamahal. Medyo hindi na kaya ng lalaki, di ba? Pag tinatanong na ng girlfriend, "Hon, can we talk about our feelings?" Di ba yung mga feelings na yan, medyo allergic daw dyan ang mga sangkalalakihan. So yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Bakit nga ba allergic sa mga emotional na mga pag-uusap, mga emotional talks, di ba? Parang wag na nating pag-usapan ng mga feelings na yan. Oo na, love na kita, ganun. Wag na nating alamin kung bakit, di ba? So yun, ito po ay mga aking mga notes mula sa mga nakalipas na taon, at i-share ko nga sa inyo ang karamihan sa mga sinasabi ni Dr. Samuel Osherson. Okay, ang nagsulat ng librong Wrestling with Love or How Men Struggle with Intimacy. Okay? So yun po mga ka-generation gender, pwede po tayo makilahok at makitext sa 0927-220-8332 para sa ating mga katanungan or komento, or doon sa mga suki natin na nag-text sa aking private number. Pwede naman po, okay? Kayo po ay nakikinig sa Generation Gender dito sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Do you love me?
Yes.
Will you take care of me?
Yes.
Will you always be there for me?
Yes.
Will you do anything for me?
Yes.
Do you trust me?
Yes.
Are you willing to go all the way with me?
No.
As a woman, you have a choice. Yes is not the only answer. Learn to say no.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, hindi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano man ang generation mo,
ano man ang gender mo,
ano man ang identity mo, at ano man ang pinanggalingan mo,
go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Go, go, go lang talaga dito sa Generation Gender, dahil marami po tayong tatalakayin, lalong-lalo na ang request ng ating mga kalalakihan ka Generation Gender, na medyo pag-usapan naman daw sila, problemahin ng konti, okay? Hindi lang laging tinitingnan na talaga mga walang kwenta, mga walang balahura. Medyo tulungan daw natin sila i-figure out ang kanilang mga sarili. Bakit nga ba merong atras-abante na attitude tungkol sa pag-ibig, commitment, or sa mas magandang salitang tinatawag na intimacy. Okay? So sabi dito ni Dr. Samuel Osherson, ang nagsulat ng librong Wrestling with Love. Diba? So ginamit niya ang salitang wrestle. Okay, wrestling. Para talagang lalaking-lalaki pa rin ang dating, diba? Kasi parang napakahirap naman na kumuha ng libro na masyadong feminine. Parang magbabasa lang dyan ay mga kababaihan. So ito, according doon sa na-google ko, karamihan naman daw sa mga bumibili ng librong ito ay mga kalalakihan, hindi ang kanilang mga asawa or ang kanilang mga girlfriend. So, Wrestling with Love, How Men Struggle with Intimacy. So sabi ni Dr. Osherson, kasi sa simula pa lang, hindi naman daw sa kung nagpapaka-Freudan tayo palagi, di ba? Si Freud ay ang isa sa mga kilalang theorist ng psikolohiya, okay? Na marami siyang mga theory tungkol sa parent-child relationship, sinasabi ni Dr. Osher na hindi naman daw siya talagang follower ni Freud, okay? Kasi hindi naman palaging sexual ang kanyang approach tungkol sa relasyon ng magulang sa kanyang mga anak. Pero medyo bumabalik siya doon sa the original story of separation or ang kauna-unahang karanasan ng batang lalaki na may kinalaman sa kanyang paghiwalay, no? Ang unang paghihiwalay. Okay? So ang unang paghihiwalay daw ay nung tayo ay pinanganak. So nawalay tayo. Okay? Nawalay tayo sa matres ng ating ina. So merong matinding istorya ng paghihiwalay doon. Okay? At ang pangalawang istorya ng paghihiwalay ayon kay Dr. Osherson ay ito ay para sa batang lalaki, okay? Ay yung nang malaman niya na hindi siya maaaring maging katulad ng kanyang ina. Okay? So halimbawa siya ay pinadede. Or kahit hindi man siya pinadede sa kanyang ina, halimbawa dumedi siya sa tsupon, karaniwan sa nagpapadede sa batang lalaki ay ang kanyang ina. Okay? Or babae. Kung hindi man ang ina, siguro ang lola, ang tita, or ang yaya na karaniwan ay babae. Okay? Hindi naman natin sinasabi na walang tatay na tumutulong na magpadede, magtimpla ng tsupon. Sinasabi natin na karamihan sa pinakaunang karanasan ng lalaki na nagbibigay sa kanya ng pagmamahal, pagbibigay ng alaga ay babae. Okay? So sa batang babae, medyo walang problema doon sa tinatawag na paghihiwalay dahil bilang batang babae, alam niya na ang kanyang gagayahin ay ang babae, ang nanay, ang lola, ang tita, or ang yaya na nag-aaruga sa kanya. So, klaro yun sa batang babae. Ay, ang sarap naman, minamahal ako ni mami. Ang sarap dito sa kalungan ng ina ko. At gusto kong maging tulad ng nanay ko. Okay? Pero sa batang lalaki, napakaiba ng kwento. Okay? Siyempre, gustong-gusto niya, ayaw yung humiwalay doon sa kanyang mami, sa kanyang nanay. Pero, he never siyang in-encourage. In fact, medyo, depende sa kultura ng pamilya, pero medyo dinidiin na hindi ka dapat maging tulad ng ina mo. Okay? Siguro kaya meron tayong derogatory, meron tayong mura na merong ng ina mo sa katapusan, di ba? Siguro ginagamit ito sa mga batang kalalakihan. Okay? Nang tututo ng ina mo. At pag narinig mo itong mura, hindi ka dapat matuwa. At siguro, ito ay isang hypothesis ko lang. Ito lang isang aking kuro-kuro. Siguro, unang binigkas ito sa batang lalaki na gustong maging katulad ng nanay niya. Okay? Para ma-discourage. Okay? Ang tono. Pag sinabi, bakit sinusuot mo ang palda ng ina mo? Okay? Siguro, pagalit. Para magulat, merong gulat factor dun sa bata. At pag narinig ito ng bata, ay, nakakatakot. Okay? Hindi ko na uulitin. Hindi ko na uulitin magsuot ng palda ng ina ko. Oh, di ba? Kaya siguro, doon siguro ang, ito siguro ang taxonomy nga ba? Axiology ng murang merong ng ina mo sa katapusan. Okay? So, meron talagang paghihiwalay. Ano ba ito? Parang ang sarap ng pag-aaruga na to. Ang sarap ng pagmamahal. Ang sarap ng karga. Ang sarap ng kalong. Pero hindi ako pwedeng maging katulad niya. So, mulat sa pool, pag nagsimula ng maglakad ang batang lalaki, ayon kay Dr. Samuel or Osherson, nandoon ang tatay. Kung ikaw ay maswerte na mayroong tatay na kasama sa pagmamahal sa iyo nung ikaw ay bata, 'di ba? Nandoon ang tatay na siya ang mag-i-encourage sa iyo na sige na lakad anak, sige punta ka dito kay tatay, kay papa. Come to papa, 'di ba? Come to papa. Kaya rin siguro meron tayong expression na come to papa kasi ikaw ay hinihikayat na humiwalay, na tumiwalag doon sa yakap, doon sa karga ng nanay mo. Baka maging feminine ka kung sa kalaunan, 'di ba? So come to papa. Lumakad. Okay, halika, 'di ba? So usually ang una nating sa mga kalalakihan, ang pag-aaral ng pagbibisikleta ay talagang moment natin 'to sa ating mga ama. Okay? Ano pa yung mga karanasan natin nung kabataan na parang meron ng stamp, template na yan ni papa. Na siya ang kasama natin doon. Sa mga kalalakihan, siguro pagtutuli. Diba? Pagdutuli, kailangan kasama ang tatay mo dyan. Ano pa? Pagtutuli, siguro pagbili ng laruan na kotse, pagbili ng laruan na robot, ng helicopter, ng eroplano. Ito ang mga ano natin sa buhay para sa batang lalaki na kasama niya ay ang papa niya. At kung mapapansin natin, ano ang isinisimbolo ng mga bagay na ibinibigay ng ama sa anak niyang lalaki? Eroplano, pag-alis, paglipad, you know? Ayun nga, pag-alis sa kanlungan ng ina. Kotse, yun. Talagang pag-alis na naman, larga, lumarga tayo, di ba? Magkaiba ito sa mga laruan na ibinibigay natin sa ating mga anak na babae na kung saan hinihikayat na ang batang babae ay tumira sa bahay, hindi umalis. Gayahin ang ginagawa ng kanyang ina. So, laruang plancha-plancha, laruang yung baby, pag-alaga sa baby, kitchen set, di ba? Ano pa, ngayon nakikita ko na yung mga high-tech na mga laruan na mga blender, mga coffee maker, hair dryer. Pero napaka-obvious na ito ay mga gamit sa loob ng bahay. Okay? So, in-encourage ang batang babae na okay yan, maging katulad ka ng nanay mo. Pero ang batang lalaki ay kailangan tumiwalag as early as possible. So, merong dalawang kwento ng paghihiwalay. Number one, ang panganganak, humiwalay ka sa matres ng iyong nanay. Ang pangalawa ay ang paghihiwalay mo doon sa kanlungan, sa pagmamahal, sa bosom ng iyong ina. So, doon pa lang sa napakaagang edad ng isang batang lalaki, naturuan unconsciously, hindi naman talaga to obvious na ganito ka dapat ikaw ay umayaw sa pagmamahal. Pero unconsciously, ito raw ang lingwahe na naituturo sa mga kabataang lalaki. Kaya habang lumalaki siya, meron talagang shame, merong hiya na nararamdaman ang batang lalaki kung siya ay nagpapakita ng number one, ng kahinaan, number two, ng pangangailangan niya sa pag-aruga ng babae. So halimbawa, ang pinaka-common dito siguro kung halimbawa merong sugat sa tuhod. Okay, ito, narinig ko pa lang ito mula sa kapitbahay namin, batang lalaki na tumakbo, syempre batang lalaki, di ba, malikot. Okay, so tumakbo, nasugatan ang tuhod. So, lumapit siya sa nanay niya. So, yung nanay niya, oh, kawawa naman, come here. Ang sakit niyan. Ah, di ba? So, ganun, napaka-nurturing, napaka-gentle. Pero nung dumating yung tatay at gusto rin ng batang lalaki na maramdaman ang pag-aruga na ibinigay sa kanya ng nanay niya tungkol doon sa galos sa kanyang tuhod. Anong sinabi ng tatay? Ay nako, galos lang yan, 'di ba? Strong boy ka. Oh, 'di ba? So hindi siya kinarga, medyo inano lang, medyo tinapik lang sa likuran. So siguro at the age of 2 at the age of 3 noon, intindi na ng bata na okay. Ayon sa aking tatay, okay lang na magalusan at hindi okay na umiyak ng matagal dahil batang lalaki ako. So merong hiya na ikinakabit doon sa pag-iyak, doon sa paghingi ng pag-aaruga. So mamaya i-connect natin 'to na bakit nga ba pag tumanda na ang lalaki, 'yun merong wrestling, okay? Merong pakikipag-away doon sa intimacy dahil siguro unti-unti nating na-i-establish na bata ka pa lang, pag ikaw ay batang lalaki, hindi ka masyadong ini-encourage na magpakita ng number one, kahinaan, at number two, na humingi outrightly na kailangan ko ng pag-aruga, di ba? Kung ikaw ay, hindi ko alam ang Filipino term, pero sa amin sa Waray, yung pag-anga, yung parang gusto mo lang i-cuddle or gusto mo lang yakapin na, uy, kawawa ka naman na sugatan ng tuhod mo, di ba? Parang hindi ka ini-encourage na maging komportableng komportable sa ganong pagmamahal. Ba? Siguro konting ano lang, konting yakap lang, tapos sasabihin, okay na yan, gagaling na yan. Okay? Tapos, move on ka naman. Or, ito ang palaging naririnig, walang nakakita, okay lang yan. Ba? Diba? Kasi pag may nakakita, nakakahiya. Okay? So, yun ang unang pagpapaliwanag sa atin ni Dr. Osherson kung saan nagsisimula itong ating tinatawag na wrestling or pakikiaway, love-hate relationship sa intimacy sa ating mga ka-generation gender na mga kalalakihan. Nagmumula daw ito doon sa paghihiwalay or ang paghihikayat sa mga batang lalaki na humiwalay kaagad sa pagmamahal na binabae. Okay? Sa pagmamahal mula kay mami or mula kay lola, kay tita. Kaya meron tayong termino mo na mama's boy. At pag tinawag ka na mama's boy, parang hindi mo yan pinagmamalaki. Kasi isa siyang negative feeling. Eh, mama's boy ka kasi. Kaya ka ganyan, hindi ka marunong tumawid sa EDSA dahil mama's boy ka. Okay? So, yun lang muna. Kung meron po tayong mga komento, mga ka-generation gender or reaction, pwede po tayo mag-text sa 0927-220-8332 or dito po sa aking private number. Yan lang muna, tayo po ay magbabalik maya-maya. Kayo po ay nakikinig sa Generation Gender dito sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Noong natapa ka sa sobrang kakulitan.
Mama!
Noong nag-break kayo ng boyfriend mo.
Mommy!
Noong bumagsak ka sa math exam mo.
Nay!
Noong kasama mo ang tropa.
Mama!
Noong gumraduate ka na cum laude sa kolehiyo.
Ma!
Ilang beses mo na ba natawag ang pangalan niya mula nang ipanganak ka? Kahit minsan ba natugtungan mo na ito ng... Salamat po. Lagi nating iparamdam sa ating mga ina na sila'y mahalaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Go-go lang dito sa Generation Gender. Siguro bago tayo magpatuloy, mga ka-Generation Gender, babasahin ko lang muna ang katanungan dito mula po kay Tutsi. Tutsi ng film. Okay, good afternoon Generation Gender. Ang tanong ko lang po, ang pinapag-usapan po ba natin ay pwede rin pong maging totoo para sa mga gay men? Okay, sige. Dito sa libro ni Dr. Samuel Osherson, Tutsi ng film, thank you for texting, hindi masyadong klaro ang kanyang definition sa tinatawag niyang men. Okay? Pero sa diskurso ng gender, pag sinabi ng isang tao na lalaki, okay, palagi ang assumption natin ay pwedeng isali ang gay men. Okay? Pero maaaring hindi nakasali ay yung mga tinatawag na mga trans women or trans men dahil nga ang kanilang gender identity ay hindi ang kanilang original na hindi nakalinya doon sa kanilang biology. So pag meron tayong nababasang mga libro tungkol sa kalalakihan, halimbawa ito, ang title ay Wrestling with Love, How Men Struggle with Intimacy. Okay? Pagbibigyan natin na maaaring pwede ito maging totoo sa mga gay men. Kasi nandun pa rin ang kanilang gender identity na lalaki pa rin sila, pero ang kanilang gusto ay kapwa lalaki. Okay? So, yun, tutsi. Siguro sa akin lang ay ako halimbawa babae ako, ilibro siya tungkol sa kalalakihan, binasa ko siya, so siguro kahit sino pwedeng magbasa. So sa ating mga sinasabi, yung mga separation from the mother, separation from the father na sinasabi ni Dr. Osherson, sa akin based sa aking experience, dahil ako ay may apat na kuya, ito ay napakatotoo. Okay? At halimbawa meron sa mga gay natin, mga ka-generation gender, sa tingin ko totoong totoo rin ito, dahil siguro 9 out of 10 families would really opt for, hindi siguro sa ngayong panahon, pero 9 out of 10 in the previous generations, families would not want their male children to be like mom. Diba? Meron talagang ganong matinding dichotomy. Hindi siguro dahil sila mismo ay nag-judge sa kanilang sariling mga anak, pero meron silang takot na pag hindi nila, kumbaga, itinuwid, okay, this is in quotation mark yung itinuwid. Kung hindi nila itinuwid ang kanilang mga anak na lalaki sa murang edad, magiging kawawa sila sa kalaunan dahil sila ikukutyain, sila ay pagtatawanan ng mundo. Okay. Siguro ngayon, siguro sa mga bagong mga magulang, hindi naman natuluyang nawala na ang ganitong klaseng pagpapalaki, pero siguro mas binabawasan natin, hindi na masyadong ganoon ang takot. Pero hindi natin sinasabi na hindi na natatakot ang isang magulang ng kanyang anak ay maging bading, maging lesbiana, okay? Kung naniniwala tayo na ito ay isang nurture, okay, na nagiging ganun sila dahil sa maling pagpapalaki, or dahil masyadong lenient, masyadong inispoil, or masyadong binabae ang mga gawain sa bahay. Okay? Dahil meron namang mga paniniwala na kahit anong klaseng pagpapalaki yan, kahit anong klaseng magulang meron ka, kung ikaw ay ganoon, okay, ganun ka talaga. Okay? Dahil merong mga pamamahay na masyadong macho ang pagpapalaki, pero yung mga anak nila ay bakla din naman, di ba? So hindi talaga natin masasabi, kahit ngayon ang mga siyentipiko ay hindi pa nagkakaintindihan at wala pa talaga tayong konklusyon kung ano ba talaga, saan, bakit merong mga lesbiana, merong mga bading. Okay? Ganun lang talaga yon. So yun, balikan natin, bakit nga ba merong pakikiaway or wrestling, nakikirest ng lalakihan sa tinatawag nating intimacy? Dahil nga, sabi ni Dr. Osherson, sa simulat sa pool, tinuruan siya na hindi masyado maging okay sa pagiging malamya, sa pagiging dependent masyado sa isang klaseng pagmamahal na nagmumula kay nanay. Okay? At sa punto na kaya na niyang humiwalay mula kay nanay. Okay, kaya ko na. Alam, lalaki, di ba? Kaya ko na humiwalay kay nanay. Meron akong barkada. Palagi na kami nagbibisikleta. Palagi na kami naglalaro ng mga PSP, ng Game Boy. Okay? Kaya na niya. Okay, kaya. Pinapayagan na siya pumunta sa kapitbahay. Pumupunta na siya sa medyo malayo-layo na rin na kanilang nilalakwat siya dahil lalaki na ako eh. Okay? Pero sabi ni Dr. Osherson, meron pa rin shame, kaya merong ambivalence. Pag sinabi nating ambivalence ay malabo, no? Malabo, hindi klaro. Okay? Kung hihiwalay ba talaga siya sa pagmamahal ng kanyang nanay, kung ang iilan sa ating mga tatay ay hindi naman din siya tinatanggap ng buong puso. So, hihiwalay siya kay nanay, saan siya pupunta ngayon? Kay tatay? Pagpunta naman niya kay tatay, tinutulak naman siya. Okay? So minsan nagiging hati at minsan nagiging malabo, nagiging malungkot ang isang batang lalaki. Kasi nga pinagtutulakan siya, hindi siya maaaring nakayakap palagi, nakasandal palagi kay mommy, pero hindi naman siya buong puso na niyayakap at tinatanggap at kinukonsidera na kapantay ng kanyang tatay. Ang pinakalimbawa dito siguro yung toolbox. Ano nga ba itong mga gawain or mga kagamitan ng ating mga ama na medyo off limits, okay? So kung sa bahay natin, ano ba ang mga parte ng bahay natin na para kay tatay? malaki, siguro garahe. Diba? Ah, garahe. Nandoon si tatay nagkukumpuni ng sasakyan or naglilinis. Okay? Kung wala man siguro kotse, kung may motor, may bisikleta nandoon, na medyo peg ni amang na nandoon siya. Diba? Nagkukumpuni, nagbubukit-kit ng mga bagay sa garahe. Pwede rin kung meron kayong basement, siguro yung basement para kay tatay, dahil doon sa basement na ito merong mga toolbox, may kagamitang pangkumpune. Mga kagamitan na gamit ng karpentero, ng tubero, ng ito yung mga hakso, mga martilyo, mga Phillips screwdriver, oh, 'di ba? May alam ako diyan, 'di ba? Phillips screwdriver, screwdriver, monkey wrench. Ano pa ba ito? Lagari, 'yon. Pako, 'di ba? So, ito yung teritoryo ng ating mga ama. Okay? So sa batang lalaki, no? So sa batang lalaki, hindi ka pwede pumunta doon sa sewing machine ni nanay. Hindi ka pwede doon sa vanity mirror ni nanay. Hindi pwedeng lumapit doon sa makeup set ni nanay. Okay? So saan pupunta ang batang lalaki? Doon ba sa toolbox? Pupunta ba siya sa garahe? Okay? Napakaswerte ng batang lalaki kung sa murang edad ay talagang wini-welcome siya kaagad ni tatay. Halika, turuan kita, punta ka dito, ganito to. Okay? Medyo delikado ito, medyo nakakasugat, itong kutsilyo, itong itak. Okay? Pero tuturuan kita. Pero meron din mga tatay na hindi rin welcome ang batang lalaki sa garahe dahil magulo. Okay? Baka magasgas mo ang kotse or baka masira mo ang aking inayos na toolbox. Iba, delikado ito, hindi mo pa to kaya pag malaki ka na. So, meron na namang confusion, meron namang kaguluhan sa isip at pakiramdam ng batang lalaki na ayaw ako maging tulad ni nanay, pero hindi naman ako talaga tinuturuan kung paano maging tulad niya, kung paano maging katulad ni ama. Kaya minsan merong hiya na, halimbawa, nahuli, you know, empty-handed, no? Pagdating ni tatay, patay, nandun ka, binuksan mo ang toolbox niya, tapos yung sisigaw mo ka, sinabi ko na ikaw, ang sakit, ang tigas talaga ng ulo mo, sinabi ko na siya huwag ka mga nan, dahil hindi ka pa dito, hindi mo pa alam kung paano gumamit ito, pag binata ka na, pag mamalaga, so may shame, merong shame. Okay, meron akong kaibigan na lalaki na napaka-clear ng kanyang pinaka-embarrassing moment, at ngayon, medyo na-realize siya na medyo na-trauma siya dahil... Ito nga, ito ay isang kwento tungkol sa toolbox. Okay? So toolbox, napaka-symbolic niya, 'di ba? Toolbox, may lagari, may martilyo, talagang panglalaki. So napaka-attractive para sa kanya ng toolbox ng kanyang papa dahil parang medyo antique pa ang itsura nito, malaki, at pag nasusulyapan niya ito sa mga panahon na bubuksan ng kanyang ama, talagang nakikita niya na nakaayos, napakaayos ng kanyang tatay. So talagang looking forward siya doon sa panahon na, alam mo yun, parang halika anak, kasama ka dito sa paggamit ng toolbox na ito. Pero hinintay niya yung panahon at hindi dumating. So ang naalala niya, mga 10 years old siya, wala ang kanyang tatay, at sa kanyang pagmamayabang sa kanyang mga kabarkadang lalaki, iniyaya niya ang kanyang mga kaibigan doon sa garahe at talagang paglaruan yung toolbox. Nagyabang siya at nagsinungaling, parang wala eh, talagang ano lang to eh, sabi ni Papa, okay lang daw, basta daw wag lang mababawasan, wag lang may mawawala, basta halika. So alam mo yun, yung parang you are trying to be a show off doon sa mga kaibigan mo. So talagang binuksan nila, at naturally, gustong gusto ng kanyang mga kalaro, yung mga nasa laman ng toolbox. Okay? Pero yun nga, dyan, dumating yung tatay. At yung tatay, pinahiya siya sa harap ng kanyang mga kaibigang lalaki. So talagang at the end of the day, naging isa siyang laughing stock ng kanyang mga kaibigang lalaki, at napakasabi niya, napakisimbolic, at hanggang ngayon meron siyang trauma na parang nagpapakalalaki siya sa mga mata ng kanyang mga kabarkadang lalaki. At doon sa moment na yon daw na napaka-vulnerable siya, parang binitawan siya sa ere ng kanyang tatay, at dinoble pa yung pagpapahiya. So ito mga punto sa buhay ng isang batang lalaki, according kay Dr. Osherson, ito daw ay nagdadagdag doon sa kadahilanan kung bakit pagdating ng edad, you know, na kung saan ang lalaki ay nagmamahal, medyo chumachacha siya. Pabalik-balik at meron siyang pakikipag-wrestling, okay? Minsan malambing lang sa simula ng panliligaw, kalaunan hindi na malambing dahil nga hindi naging klaro sa kanya nung bata siya kung ano nga bang ibig sabihin ng pagiging malambing. Kasi nilalambing siya ng mami niya pero hindi naman okay na gustuhin niya yung lambing na yun araw-araw or lagi-lagi or forever-ever. Meron lang hantungan na gustuhin ang paglalambing na yon. Tapos, hindi naman din niya nararamdaman ng lubusan na merong paglalambing mula kay tatay. Okay? So, yun daw ang isa sa mga kadahilanan kung bakit hindi talaga na master ng kalalakihan ang intimacy or yung paglalambing or ang pagbukas sa sarili sa kapwa. Okay? So, yun lang muna. Meron na dito nag-text, tapos meron dito sa Facebook account ko na nag-comment. So, mamaya natin itong babasahin. Okay? So, pwede pa rin po kayong humabol, mag-text dito sa 0. Ito po yung sa DZUP, 0927-220-8332. Okay? So, kayo po ay nakikinig sa Generation Gender dito sa DZUP 1602. Kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ang gatas na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, impeksyon at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isa! Dalawa! Tatlo!
Apat! Lima! Ray! Anim! Pito!
Hindi sa ganyang paraan maituturo ang pagbibilang. Ang tamang pagtuturo ng leksyon ay may pagmamahal. Huwag palakihin ang bata sa takot dulot ng karahasan. Dahil minsan lang sila maging bata.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
From heaven, and she's daddy's little girl. As I drop to my knees by her bed at night, she talks to Jesus, and I close my eyes, and I thank God for all of the joy in my life. Oh, but most of all, for butterfly kisses. Bedtime prayer, sticking little white flowers all up in her hair. Walk beside the pony, daddy, it's my first ride. I know the cake looks funny, daddy, but I sure tried. Oh, with all that I've done wrong, I must have done something right to deserve a kisses at night. your mama a little more every day. One part woman, the other part girl. To perfume and makeup from ribbons and curls. Trying her wings out in a great big world. But I remember bedtime prayer, sticking little white flowers all up in her hair. You know how much I love you, Daddy, but if you don't mind, I'm only gonna kiss you on the cheek this time. Oh, with all that I've done wrong, I must have done something right to deserve her love. Butterfly kisses at night. Oh, precious time. Oh, like the wind the years go by. Precious a promise, and I'll give her away. Standing in the bride room, just staring at her. She asked me what I'm thinking, and I said I'm not sure. I just feel like I'm losing my baby girl. And she leaned over, gave me butterfly kisses. With her mama there, sticking little white flowers all up in her hair. Walk me down the aisle, Daddy, it's just about time. And does my wedding gown look pretty, Daddy? Daddy, don't cry. Oh, with all that I've done wrong, I must have done something. Deserve her love every morning and butterfly kisses. I couldn't ask God for more. Man, this is what love is. I know I've gotta let her go, but I'll always remember every hug in the morning and butterfly kisses.
Narinig po natin si Bob Carlyle sa kanyang kantang Butterfly Kisses, at yun po ay tinugtog natin dahil yun nga ang intimacy ng ama sa batang sa anak niyang babae ay mas katanggap-tanggap sa ating lipunan, 'di ba? Pero parang bibihira lang ang naririnig nating open na pagmamahal, pag-express ng pagmamahal ng ama sa batang lalaki. Iilan lang ang mga kanta na alam natin tungkol siguro yung father and son. Next time ipapatugtog natin yan dahil hindi po matatapos ngayong araw na to ang ating pagtalakay tungkol sa pakikiresling ng mga lalaki sa tinatawag nating intimacy o pag-ibig, pagmamahal, okay? So, bibilasan na lang po natin ang mga last points natin para sa araw na ito, pero dahil nga isa siyang malaking topic, ito po ay di po dito ngayon nagtatapos, ipapagpatuloy po natin next week ang ating usapan tungkol dito. So, ano nga ba ang ating pinaka-point ngayong araw? Should men be like women, you know? Ini-expect ba natin na dahil nga ang mga lalaki ay karamihan daw ay pusong bato, gusto ba natin na maging tulad sila ng kababaihan na talagang into emotions, into feelings, okay? Sinasabi ni Dr. Samuel Osherson na hindi naman dapat ganun dahil napaka-boring naman ng buhay kung lahat tayo ay para-parehas. Pero sinasabi ni Dr. Osherson na ang lack of feelings or yung hindi masyadong magaling na pag-express ng kahinaan, ng pag-aalala, ng pag-care, ay hindi nangangahulugan na walang feelings, kundi kulang lang sa words, kulang lang sa vocabulary. So, lack of feelings doesn't mean lack of care and lack of love. Ang ibig sabihin lang ay kulang lang sa vocabulary at kulang din sa practice dahil kulang din sa role models na kalalakihan, ng mga kalalakihan sa buhay na ma-express ng pagmamahal. Diba? So, sa susunod na linggo, iisa-isahin pa natin kung paano nga ba mai-improve ng ating mga ka-generation gender na mga kalalakihan ang kanilang pag-i-express, hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa gawa na sila ay nagki-care, na walang takot. At ang pagmamahal na ito ay hindi lamang dapat ibigay sa simula ng isang relasyon, kundi kahit sa pangmatagalan. At para sa mga ama, paano nga ba i-express ang pagmamahal na hindi nahihiya, hindi itinatago ang kanilang pagmamahal, ang kanilang pagiging, ang kanilang pride para sa mga anak na lalaki. Kasi karamihan, naglalambing lang ang ama sa anak na babae dahil okay. Pero sa anak na lalaki, medyo wala, patumpik-tumpik lang, medyo mga may ang pinaka-bonding na siguro kung iinom ng beer, pero hindi talaga masyadong in-express na, anak, mahal kita and I'm proud of you. So yun, iisa-isahin natin yan next time. Pagbigyan natin ang mga nag-text dito, mga suki na natin to, pero hindi ko nasisave ang ibang mga numbers, pasensya na. Okay, from Baron Galusha, hi Ma'am Cubelo, got your number from Lira ng Common 100. Salamat sa topic na ito, napaka-refreshing, tuning in always. Thank you, Generation Gender. Okay, thank you, Baron. Ito pa, from 0929-622-3538, hindi nagsabi ng pangalan. Good PM, DZUP, gandang topic, learning a lot, tama lang po, nabasahin din natin ng iba ang mga kalalakihan kasi tao din sila at may sariling istorya ng pakikibaka. Correct. Okay. Another one. Hi, good PM, Prof. Julian. It's been a while. So glad I tuned in today. Relate na relate ang boyfi ko. Boyfi na pala ang tawag ngayon sa boyfriend. Boyfriend lang. Relate na relate ang boyfi. Tama bang pagkabasa ko? Or boyfi. Boyfi siguro. Relate na relate ang boyfi ko na itago na lang natin sa pangalang Bruno Mars. Hehehehe. Yan. Okay, meron pa ba? Meron pa ba tayong time? Itutugtog pa sana natin si Ed Sheeran eh, pero parang wala nang time. Meron pa ba tayong time mamaya para sa ending natin? Sige, last. Ito, dalawang text pa. Wait lang. From 0915-696-1233. Missed this. Hi, hello. This is such an interesting topic, Ma'am J. Learning much. Thanks, DZUP. Sorry, hindi ko na, wala, didn't save your number. Magandang buhay, okay, from 0926692325, okay? Magandang buhay, malaking tulong po ito at naliliwanagan po ang aking utak at pinipilit ko pong intindihin ang mga kalalakihan sa pamilya ko at buhay ko. Ah, ito, may pangalan, Mabel G. ng... Bakit walang Mabel G ng merong na-miss na character? Siguro sinabi niya kung taga saan siya. Anyway, thank you Mabel G. Okay? So there, so sana meron pa tayong mas maraming mahikayat na makinig ng mga kalalakihan, mga ka-generation gender. So siguro doon sa mga merong mga partners na kalalaki na nakikinig sa generation gender, sabihin po natin sa kanila na ipapagpatuloy po natin ang usapan next week. Yan. So ito, isa siguro ang isa sa mga mas naririnig nating kanta ngayon sa ere. Itutugtog natin to dahil gustong-gusto nga ng sangkatauhan kung ang isang lalaki ay medyo nag-express ng kanyang love. Kaya pag merong mga love songs talaga na ginagawa ng lalaki, talagang patok na patok kasi ibig sabihin nauuhaw tayo sa mga kantang ito. Ito ay kinakanta sa mga prenup videos, pagkakasal, diba? So, iiwanan ko po sa inyo. Magpapaalam na po ako sa inyo kung ang yung ka-generation gender, si Julian Baldo Cubelo. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na Biyernes. Samantala, ibibigay ko po sa inyo si Ed Sheeran in his song Thinking Out Loud. Maraming salamat po.
When your legs don't work like they used to before, And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Kiss me. Thinking out loud, maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about
ito. Tara na, patsikahan natin. Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang